الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن وردي القشيري النيسابوري عليه رحمة الله واللفظ لمسلم من حديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان ومتاجها إمام وكووين الإمام البخاري الإمام مسلم نلفظي هي حديث نلفظي يا إمام مسلم رحمه الله تعالى كتوك فماما وإسلام مماك عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها أنا سيما مما عائشة ألكو أنتم صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم ألكو أنتم عليه الصلاة والسلام ألكو عليه الصلاة والسلام أنا فنغا مباكة نسيما هل هفنغيتين هل نالكو أكفنغوا ومعنى هفنغي مباكة نسيما هل هفنغيتين هل عليه الصلاة والسلام نوانا سيما أهل العلم sababuku inayompelekea rasuli alayhi salatu wasalam ni kwamba alikuwa akiangalia maslah kama saumu kwake yeye ina maslah anafunga kama saumu kwake yeye hakuna maslah kwa maana akiwa katika wakati anashughulikia mambo ya waislamu amebanwa na mambo kadhalika ameshughulishwa na jihad fi sabilillah alikuwa akiacha saum alayhi salatu wassalam hii ndio maana ya maneno ya umul mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha kwamba rasul alayhi salatu wassalam alikuwa anafunga mpaka tunasema huyu hafungi tena na alikuwa akifungua mpaka tunasema huyu hafungi tena alayhi salatu wassalam kisha akasema Aisha رضي الله تعالى عنها سجواه كمعونا انتم و الله صلى الله عليه وسلم استكمل صياما شهر قط إلا رمضان سجواه كمعونا انتم عليه الصلاة والسلام akikamilisha saumu, kufunga mwezi mzima. Sijawahi kumuona Rasul alayhi salatu wassalam akikamilisha saumu ya mwezi mzima isipokuwa mwezi wa Ramadhan, isipokuwa mwezi wa Ramadhan. Kisha akasema Aisha radhiyallahu ta'ala anha, wa ma ra'aytuhu fi shahrin akthar minhu siyaman fi Sha'ban, na wala sijawahi kumuona Rasul alayhi salatu wassalam akikithirisha saumu katika mwezi isipokuwa alikuwa akikithirisha saumu katika mwezi wa Shaaban huu tulionao, ambao leo ni tarehe tatu ya mwezi huu wa Shaaban. Aliulizwa Rasul alayhi salatu wassalam na sahaba Usama radhiyallahu ta'ala anhu kwamba ya Rasulullah, mimi ninakuona unakithirisha saumu katika mwezi wa Shaaban, kwa nini ya Rasulullah? Akasema huo ni mwezi yaghfulu nnasu anhu, watu wanaghafilika nao. Mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao, ni mwezi uliopo baina ya Rajab, ni mwezi uliopo baina ya Rajab na Ramadhani, hivyo wengi wa watu kughafilika na mwezi huu. Ndio maana yeye alayhi salatu wassalam akawa anakithirisha saumu katika mwezi huu. Ayuha nnasu ibadallah, wametaja ahlulilm hekima inampelekea Rasuli alayhi salatu wassalam kukithirisha saumu katika mwezi wa Shaaban, isiyokuwa hekima ya hadithi hii ya Usama. Wametaja ulama hekima nyingine, amezitaja al-imamu Muhammad ibn Ali al-Shawkani rahimahullah kwenye kitabu chake Nail al-Awtar. Katika hekima za Rasuli alayhi salatu wassalam kukithirisha saumu katika mwezi wa Shaaban, kwamba wanasema ulama ta'dhiman li shahri Ramadhan, hikima yake Rasul alayhi salatu wassalam kukithirisha saum katika mwezi wa Shaaban ni kuadhimisha na kutukuza mwezi mtukufu wa Ramadhan, akaujalia mwezi wa Ramadhan kuwa mithili ya sala ya faradhi, na akaujalia mwezi wa Shaaban kuwa ni mithili ya sala ya kabliya kabla ya sala ya faradhi. Shaaban, saumu ya Shaaban ni ratiba ya Ramadhan, kama vile kuna ratibatu dhuhur au kuna ratibatu al-asr, kadhalika shahru Shaaban ni ratiba ya mwezi wa Ramadhan, ni qabliya kabla ya kuingia kwenye funga ya faradh, kama vile qabliya ya kabla ya kusali salatu dhuhur, kadhalika Shaaban ni qabliya kabla ya kuingia katika saumu ya Ramadhan al-mubarak. Hii ni hekima ambayo wameitaja ahlulilm, wakasema tena wengine kwamba hekima yake at-tamarrun ni mazoezi, kwamba aingie katika mwezi wa Ramadhan akiwa tayari moyo wake umeshakubali, akiwa tayari ameshaubidiisha moyo wake, umeshakuwa tayari kuendelea na ile ibada ya saum ambayo ameianza tamrinan katika mwezi huu wa Shaaban. Hayo wameyataja ahlulilm, na wakasema wengine katika ahlulilm kwamba alikuwa akifunga mwezi wa Shaaban kwa kuwa nisauhu, wake zake, kunna yaqdina ma alaihinna min ramadana fi Shaabana, wakeze alaihi salatu wassalam walikuwa wakilipa madeni ya Ramadhani ya mwaka uliopita katika mwezi huu wa Shaaban. Fakana yasumu maahunna, hivyo akawa Rasul alaihi salatu wassalam anafunga nao, anawaunga, anawasindikiza alaihi salatu wassalam. Na hili katika babu husni lmuashara, kuishi vyema na wake, kwamba mpaka katika saumu zao zile ambazo wanadaiwa katika Ramadhani iliyopita, Rasuli alaihi salatu wassalam yeye hadaiwi, lakini alikuwa akiungana nao alaihi salatu wassalam. Na wametaja hekima zisizokuwa hizi, na hekima zote wamesema al-allama al-imamu Muhammad ibn al-amir as-sanani katika subul salam, kwamba yawezekana kwamba alikuwa amefunga Shaabani kwa hekima zote hizi. Haya anasema al-imamu Muhammad ibn al-amir as-sanani katika subul salam. Ayuha nnasu ibadallah, hii ni hadithi aliyoitaja al-imamu al-Bukhari na Muslim, na lafzi yake ni lafzi ya imamu Muslim. na imekuja hadith kutoka kwa al-Imam Ahmad, kadhalik kutoka kwa al-Imam Tirmidhi na al-Imam Nasa'i na al-Imam Abu Daud na al-Imam Ibn Majah. Ukipenda sema rawahu al-khamsa, wameipokea watano, ameipokea Ahmad katika Musnad na wameipokea wanne ahlu sunan. Hadithi ya Umm Salama radhiyallahu ta'ala anha, kwamba anasema Umm Salama hakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali alikuwa Rasul alayhi salatu wassalam akimfunga mwezi wa Shaabani kamili, yasiluhu bi Ramadhana, anaunganishia mwezi wa Ramadhani. Hadithi ya Umm Salama hii inasema kwamba Rasul alayhi salatu wassalam alikuwa akifunga Shaabani kamili, tayari inakinzana na hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadithi ya Aisha, wa ma ra'aytuhu fi shahrin akthara minhu siyaman fi Shaabana, sijawahi kumwona Rasul alayhi salatu wassalam akikithirisha sana katika miezi kufunga kama alivyokuwa akikithirisha som katika mwezi wa Shaaban. Kukithirisha maana yake kuzifunga nyingi ya siku, si kufunga mwezi wote. Hadithi ya Umm Salama waliyopokea ahlu sunan na Ahmad katika Musnad, anasema Umm Salama radhiyallahu ta'ala anha kwamba Rasul alayhi salatu wassalam alikuwa akifunga mwezi wa Shaaban tamman kamili, yasiluhu bi Ramadhan, anaunganishia na mwezi wa Ramadhan. Na mfano wa hii ya Umm Salama ni yake yeye Aisha aliyoitaja al-Imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, kwamba Rasul alayhi salatu wassalam alikuwa akifungamanisha saumu ya Shaaban na saumu ya Ramadhan. Ni yake yeye Aisha, na ile ya kwanza ambayo ni muttafaqun alayhi pia ni yake yeye Aisha, mwenye macho yasiyokuwa na nuru na mwangaza wa ilmu, anaweza akasema kwamba hizi hadithi zinapigana zenyewe kwa zenyewe, haya maneno ya Aisha yanagongana haya. Lakini ulama wanasema ukiona hivyo usituhumu hadithi, tuhumu akili yako, ituhumu ilmu yako, kwamba huna ilmu. Huna ilmu wewe ya kuunganisha yale yote yaliyo sahihi. Ulama akiwemo al-Imam Tibi rahimahullah, al-Imam Tibi rahimahullah, kama alivyotaja al-Imam Shawkani katika Nailul Awtar, ameziunganisha hadithi mbili hizi kwamba maana yake Bwana Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akifunga baadhi ya Shaaban nyingi zake na baadhi ya Shaabani zote. Kwa ile iliyosema alikuwa akiufunga mwezi wote, alionekana hivyo alayhi salatu wassalam katika baadhi ya miaka. Na ile iliyosema kwamba alikuwa akikithirisha kufunga mwezi wa Shaaban ila haukamilishi, alionekana hivyo alayhi salatu wassalam katika baadhi ya miaka. Kwa kuwa Mtume alayhi salatu wassalam amefaradhishiwa Ramadhan na amefunga Ramadhan katika uhai wake tisa Ramadhanat, Ramadhani tisa. Kwa hiyo upo uwezekano kwamba hili alifanya kipindi hiki na hili amelifanya kipindi hiki. Na amesema al-Allama Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala kwamba ile hadithi iliyokuja kusema kwamba Rasul alayhi salatu wassalam hakuwa akikamilisha saumu ya mwezi isipokuwa Ramadhan, anasema Ibn Baz, hadha aghlabuhu, hii ndiyo aghlab, yani mara nyingi ya yale yaliyoonekana kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama ile hadithi iliyokuja kusema kwamba Rasul alayhi salatu wassalam alikuwa akifunga mwezi wa Shaaban wote, hii ni katika mara chache alizoonekana alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo zote hadithi hazipishani, lakini zina haya maelezo walioyataja ahlul ilm rahmatullahi ala aljamii. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الناس عباد الله، katika kufunga saumu za sunna za mwezi huu wa Shaaban, jambo halijaachwa hivi hivi kwamba yeyote anaweza kufunga wakati wowote, bali anayehusika kufunga Ramadhani yote au sehemu kubwa ya Ramadhani au sehemu kubwa ya mwezi wa Shaaban ni yule ambaye ataanza kufunga Shaaban mwanzo wa Shaaban. Lakini yule ambaye atazembea mpaka ikafika Shaaban katikati, akataka kuanza kufunga sunna za Shaaban katikati ya Shaaban mpaka mwisho wa Shaaban, huyo amekatazwa na hadith, amekatazwa na Bwana Mtume alayhi salatu wassalam katika hadith waliohitaja ahlus sunna, kwamba amesema Rasuli alayhi salatu wassalam, idha ntasafa Shaaban fala tasumu, idha ntasafa Shaaban fala tasumu, Shaabani ikifikia katikati msifunge tena. Shaaban ikifikia katikati msifunge tena. Hii ni hadith wanaisahihisha ahlul ilm, hata kama wameikataa baadhi ya ahlul ilm, hata kama ameikataa Abdurrahman ibn Mahdi, hata kama ameikataa al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, hata kama ameikataa al-Imam Yahya ibn Ma'in rahmatullahi ala al-jami', lakini ahlul ilm wa hadith wengine katika zama zetu hizi, mfano al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala na al-Allama Shaykhul Islam al-Imam Abu Abdullah Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz, wameisahihisha hii hadith kwamba idha ntasafa Shaaban fala tasumu, Shaabani ikifikia katikati basi tena kufunga. Kwa yule ambaye hajaanza kufunga Shaaban pale ilipoingia Shaaban au kabla ya kufikia katikati mwezi huu wa Shaaban. Haya ni maelezo wanayataja ahlul ilm. Ayuha nnasu ibadallah, na katika yale ambayo kwamba ni wajibu unasihiana na kuelekezana sisi katika mnasaba wa mwezi huu wa Allah Shaaban ni ile hadith aliyoitaja al-Imamu Abu Abdullah ibn Majah rahimahullahu ta'ala, hadithi Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu aliyesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama idha kanat laylatun nisfi min Shaaban faqumu laylah wasumu faqumu laylaha wasumu naharaha فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له. هي حديث ambayo wengi wa watu huitumia hii hadithi pasina kuangalia udhaifu wake au sahihi wake na maelekezo waliyotoa ahli ilm, wakawaingiza watu katika mambo ya kibida, wakawaingiza watu katika mambo ya kizushi ambayo ma anzala Allah biha min sultan, kwamba eti Rasuli alayhi salatu wassalam, tunasema eti kwa kuwa hadithu dhaif haikusihi kutoka Rasuli alayhi salatu wassalam. Amesema idha kanat laylatu nisfi min Shaabana, utakapofika ule usiku ambao usiku huo huhesabika ni nusu ya Shaabani, kwamba imeshaingia mwezi 15 wa mwezi wa Shaaban, usiku wa kuamkia mwezi 15 wa mwezi wa Shaaban, utakapofika usiku huu, kwamba eti Rasuli alayhi salatu wassalam amesema faqumu laylaha, simameni simameni Waislamu usiku wake, jipindeni katika ibada, jikiteni katika taa, wasumu naharaha, fungeni mchana wake, fungeni mchana wa mwezi 15 wa Shaaban. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala yanzilu fiha lighurubi shams, kwa sababu eti Allah tabaraka wa taala hushuka katika usiku huo wakati wa kuzama kwa jua, wakati wa kuzama kwa jua magharibi, hushuka Allah subhanahu wa taala na husema ala min mustaghfirin faaghfira lah, ala mustarziqun faarzuqah, ala mubtala fauafiyah, ala kadha hatta yatla al-fajr. kwamba Allah anasema, je, yuko hapa mwenye madhambi anayetaka kutubia, mimi nikubali toba yake, nimsamehe dhambi zake? Ala mustarziqun, je, yupo hapa anayetafuta riziki, fa arzuqahu, mimi nimruzuku. Ala mubtala fa uafia, je, yupo mwenye balaa, yupo mwenye matatizo, yupo mwenye maradhi, mimi nimpe alafia, nimpe asihata wal afia. Ala kadha, kaendelea, hatta yatlua alfajr, Allah anaendelea kuyasema hayo usiku huo mpaka ichomoze alfajiri. Ndio maana mnasikia kwamba kuna saumu katikati ya Shaaban, saumu wako unaita qismatu rizqi, maksama rizqi, saumu ya kugaiwa rizqi. Wameitoa wapi? Katika kipande cha hii hadithi, ala mustarziqun fa arzuqa, je, yupo anayetaka rizqi, nimruzuku rizqi. Kwa hiyo wanaita saumu hii qismatu rizqi, kwa maana kwamba ukiifunga hii saumu, basi wewe upo katika orodha ya wale ambao kwamba riziki zao zinagawanywa na Allah tabaraka wa taala. Ayuha nnasu ibadallah, hii hadithi ni sawa na hadithi nyingine, kwamba haipokelewi hadithi isipokuwa kwa kuangaliwa kwa isnad, iangaliwe isnad, ikaguliwe isnad, iingizwe kwenye maabara ya wanazuoni wa hadithi, isnad ya hiyo hadithi, alafu wahukumu ulama kwamba isnad ya hii hadithi iko sawasawa, hivyo hadithi ipokelewe, kwa sababu al-isnad min ad-din, isnadi ni katika dini, isnadi ni ile cheni, amenihadithia fulani kutoka kwa fulani, na fulani amehadithiwa na fulani kutoka kwa fulani, na fulani kutoka kwa fulani, ameambiwa na fulani kutoka kwa Abu Huraira mathalan, au kutoka kwa Anas ibn Malik, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema. Hii ndiyo isnad, kwa lazima iangaliwe hii isnad, ikaguliwe hii isnad. Isnadi hii wanasema ulama ni katika dini, bali ni nguzo kubwa ya dini, na lau kama si hii isnad, kama wanavyosema ulama, walaula isnadu laqala man shaa ma shaa, walau kama si hii isnad, basi angelisema atakaye atakacho. Ungekaa tu ukasema qala Rasulullah, amesema Mtume wa Allah, lakini sisi ili kukubana wewe tutakwambia wapi umeitoa hii hadithi, nani amekusimulia hii hadithi, nani ameisema hii hadithi, alafu wanaangaliwa wale wapokezi wake. Hii ndiyo isnad. Kwa hiyo isnad ni kitu muhimu katika dini ya Kiislamu, kama alivyosema Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahullah, al-isnad min ad-din, walaula al-isnad laqala man shaa ma shaa. Na katika isnadi ya hii hadithi yuko bwana anaitwa Abu Bakri, Abu Bakri Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Sabra, ibn Abi Sabra, huyu wanawazuoni wa hadithi wamesema ramauhu bil kadhib, ramauhu bil kadhib. Haya ameyasema al-Imam ibn Hajar al-Asqalani katika at-Taqrib rahmatullahi alayhi, ramauhu bil kadhib, huyu mpokezi huyu ibn Abi Sabra wamemtuhumu kwa uongo huyu, na anayetuhumiwa kwa uongo haipokelewi hadithi yake. Na akasema al-Imamu al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika al-Mizan dha'afahu al-Bukhari, huyu ibnu Abi Sabra ambaye ni Abu Bakri amedhoofishwa na al-Imamu al-Bukhari. Na akasema al-Imamu Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullahu ta'ala juu ya huyu bwana, yadha'u al-hadith, huyu bwana huyu anazitunga hadithi kisha anaziegemeza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anapokuwa mpokezi katika sifa hizi, haipokelewi hadithi yake, inatupwa katika debe la takataka, haikubaliki. Na hii hadithi ya kusimama usiku au katikati ya usiku wa Shaaban na kufunga katikati ya siku ya Shaaban imetokamana na kirusi hiki ambacho kina madhara kwa Waislamu kuliko korona. Huyu Abu Bakar Abdullah bin Muhammad au Muhammad bin Abdullah ibn Abi Sabra, huyo ndiyo maafa ya hii hadithi. kama wanavyosema ahli ilm. Kwa hiyo hakuna makisma riziki, hakuna kisma turizi, hakuna kusimama au kujalia kwamba ipo fadhila katika kusimama nusu ya usiku wa Shaaban kama wanavyosema baadhi ya watu wa bid'a, kama wanavyosema watu wa bid'a wakawa wanaamrishana, wanahimizana wasimame katikati ya mwezi huu wa Shaaban usiku wake, na wafunge katikati ya mwezi huu wa Shaaban mchana wake, na wanasema kwamba eti kwamba kuna siku tatu usiku wake una fadhila, hakuwa akiziacha fadhila hizo katika siku hizo, katika wakati huo wa usiku, katika siku hizo nne. Imam Ali bin Abi Talib, usiku wa kwanza ni usiku wa kwanza katika mwezi wa Rajab, usiku wa pili ni usiku wa katikati ya mwezi wa Shaaban, usiku wa tatu na wa nne usiku wa kuamkia Eidul Fitri na kuamkia Eidul Adha. Bila shaka haya maneno wanayosema masufi na kuambizana wao kwa wao na kunasihiana, wameyatoa kutoka kwa mashiatu dhullal, mashia wapotevu, alayhim la'inullah, walhamdulillahi rabbil alamin.